Pozerala sa vonokrom a premyšľala. Spočiatku jej myšlienky vyzneli bezvýznamne. Hlúpo tým najnepodstatnejším spôsobom pre muža a tým najrelevantnejším pre ženu. Sveter alebo bundu? Čižmy alebo poltopánky? Ako správnu ženu by ju malo trápiť oblečenie kvôli viacerým paušalizovaným názorom na pekné ženy, ktorých výber ranej garderóby sa točil okolo hranej tučnoty a bezmódnosti kusov látky. Ona však nebola fiflena, ktorá si nevie vybrať čo na seba a všetko, čo má v šatníku, považuje za voľačo hrozné. Dokonca si ani nikdy nemyslela, že má zlú postavu. Presne tak, uvedomovala si, že jej sedí všetko, čo si kedy kúpila. A ak niečo nedokázala nájsť v obchode, zavše si šaty snou načrtla a sama si ich aj ušila. Čiernej látke sa vždy vyhýbala ako čert krížu. Vo všeobecnosti neobľubovala pochmúrne farby. Zbožňovala kvety. Na lúke, v záhrade, vo váze, vo vlasoch a hlavne na látke šiat. Robili ju šťastnou. Stačilo, aby sa pozrela na blúzku plnú tulipánov alebo sukňu prekvitajúcu červenými ružami a život bolo čosi krajší, lepší. Vtedy nikdy nemyslela na poznámky matky. Že je z nej iba v 20 rokoch beznádejná existencia bez skutočných ambícií a cieľov. Nevnímala ani reči mužov, že je v kuse zasnívaná a melancholická. Čo ich potom, že jej myseľ je stále zablúdená a duša neprestajne sníva o niekom, kto ju nadchne. Ešte väčšmi než lúpenie kvetov. Už od puberty bola presvedčená, že nikomu nedovolí, aby jej pobláznil srdce. Zdalo sa, že ju považujú za blázna. Nechápajúc, čo je pravá vášeň a že nevždy sa musí skončiť v posteli. Iskry medzi telami sa nikdy nerovnali duševnému ohňostroju. Už mala pár známostí, preto vedela o telesných vzplanutiach celkom dosť. Našliapnutie na mínu a potom ohlušujúci výbuch, ktorý doslova ochromí zmysly. Citová spúšť, ktorá pretrvá krátko po extáze, je odporná ako rozbombardovaná pevnosť. Ešte šťastie, že otec stále pri nej. Že jej prízvukoval, že si nesmie vziať prvého muža, ktorý o ňu prejaví záujem. Bola na seba hrdá, ale iba polovicu z roka. Vtedy nepotrebovala nikoho. Tešila sa z vlastnej existencie. Na jara v lete ju nedusila samota. Akokoľvek pre niekoho nepríjemne sparné počasie bolo. Takmer bezvýhradnú spokojnosť cítila, keď mohla vdychovať vôňu kvetov a ovocia v ich udržiavanej záhrade. Jesene a dlhé zimy však vnímala úplne opačne. Vtedy sa cítila ako nekompletný človek, ako by v jej živote čosi chýbalo. Zjavil sa zvláštny, takmer fyzicky bolestivý pocit, ako keď oberiete posledné jablko zo stromu a zahryznete doň. Čerstvá šťava s čo najmenším množstvom voľným okom neviditeľného, no predsa len prítomného histamínu steká po brade. Tie ostatné plody odnášajú do pivnice, do nehostinného chladu, kde musia pretrvať bez boskov slnka. A práve vtedy upremkol strach. Pri predstave, že zeleň onedlho nebadane zožutne a popadá z konárov. Nahaté hnáty stromov obalí mrazivá srieň. V jablkách sa bude hromadiť histamín a v nej nešťastie. Vedela, že zima má opodstatnenie a zastáva dôležité miesto pre rastliny i v ríši zvierat či hmyzu. No rozumné odôvodnenia súženia nikdy nezdobili. Nemohla si pomôcť. Na ňu zima pôsobila zhubne, až celkom pripomínala jablká v pivnici. Kde tu nahnité od buchnátov, ktoré im uštedrili pri oberaní. Od septembra až do marca trpela. Počasie ju potrápilo a neraz skončila otrasená v posteli pod zásterkou obyčajného vírusu. Vtedy vždy vyhľadala povrchnú blízkosť chlapca, aby aspoň nejako zaplátal nevysvetliteľné prázdno na duši. Dovolila mu, aby jej zjedol šupku a kúsok pod tým. Nikdy neviac. Bol koniec februára a včera sa jej zdalo, že vo vzduchu konečne cíti jar. Keď slnko hladilo jej tvár, už od rána rozplývala sa blahom. No krásne počasie pretrvalo len do obeda. Po obede výrazné tiene na chodníkoch zmizli. Začalo pršať a neúprostne lialo celú noc. Ovzdušie ochladlo a nasledujúce, práve pretrvávajúce, ráno pohltila hmla. Vznášala sa ako bezprízorné šifónové zdrapy. Ako by ich dáky surovec natrhal zo šiat usilovných jarných víl, ktoré prikoval k zemi prízemným mrazom. Odvrátila zrak od obloka, župan si pritiahla väčšmi ku krku a sadla si pred ružový toaletný stolík so zrkadlom a pokračovala v príprave na dnešný deň. Mala by dať zrkadlo nafarbiť, nech si nepripadá ako bábika. Na bielo alebo na čierno, zrejme by mala meniť farbu každý pol rok. Maľovať a maľovať. Možno premeniť zrkadlo na zebru a dúfať, že sa ten kolorit prenesie aj na ňu. Že sa konečne nebude cítiť zle, či naopak výborne. Jednoduché dobre by jej úplne stačilo. 95, 96, 97, 98, 99. Kefa s ozdobnou rukoveťou kmitala. Klzala po vlasoch a zanechávala ich lesklé a príjemné na dotyk. Poddajné. Na pohovore chcela zapôsobiť. Nemienila riskovať, že jediná kučera nebude na mieste. Otec ju odvezie do Bratislavy. Vždy je tam chladnejšie ako v okolitých miestach a obciach. Ak si dá na seba len šaty, sveter a sandále s uzavretou špičkou, nebude to určite v poriadku. Napokon sa rozhodla, že si počaty s drobnými kvietkami vezme sivé legíny. Obuje si hnedé čižmy a cez sveter si prehodí hrubé manchesterové sako. Nebude sa musieť vzdať svojich milovaných kvetov a možno sa jej dokonca podarí zapôsobiť na majiteľku kvetinárstva, do ktorého sa chce stoj čo stoj dostať. Musí. Je to predsa jej vysnívaná práca. Obyčajné aranžovanie kvetov. Tak to nazvala jej mama. A znelo to prinajmenšom tak zavrhnutia hodne, ako by vravela, že sa chystá živiť trhaním mačacích chvostov alebo niečím podobne absurdným. Dobre vedela, o čo matke ide. Chcela mať zo svojej dcery niečo výnimočné. Doktorku, právničku alebo aspoň manželku, ako sa patrí. To by si sa, veru, dievča naaranžovala kvetov. Každý mesiac by si dostávala kyticu, ak by si si samozrejme zobrala muža, ako sa patrí. V januári by ti buket doniesol na narodeniny, marci na deň žien, máji na deň matiek. Napríklad vo februári by ťa naštval. Veľavravne jej hovorievala. Jej matka verila, že nie je nič podstatnejšie ako nahnevať svojho muža. A primeť sa k tomu, aby si uvedomil, že to on vytočil svoju manželku prv a napokon ju obdaroval nejakou drobnosťou. Ešte šťastie, že otec bral jej vypočítavé maniere s nadhľadom a patričnou výbavou rúžových okuliarov.